Nintendo Switch รุ่นใหม่เปิดตัวแล้วสเปคเต็มๆของ Google Pixel รุ่นใหม่ราคาที่ถูกลงของสมาร์ทโฟนจอพับหน้าจาก Samsung และความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นกับ iPhone รุ่นใหม่นั่นคือทั้งหมดของ OWL สัปดาห์นี้ครับ
สัมผัสความเบาที่แท้จริง New Acer Swift 5น้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมดีไซน์หรูทันสมัยคล่องตัวทุกการใช้งานหน้าจอทัชสกรีน IPS FHD 14สนุกเพลิดเพลินได้ไม่มีสะดุดด้วยระบบประมวลผล Intel Core i7 Processorมาพร้อม Windows 10และ Microsoft Office ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตอบโจทย์ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งด้วย New Acer Swift 5ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
Acer
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ OWL นะฮะ One Week Later ประจำสัปดาห์นี้นะครับมาช้ากว่าที่เคยบอกไว้1วันนะฮะพอดีเมื่อวานนะครับวันที่12กรกฎาคมเนี่ยมีเหตุต้องพาภรรยานะก็คือน้ำหวานนั่นแหละนะครับไปฉีดวัคซีนนะฮะชิโนฟาร์มที่โรงพยาบาลก็โหต้องไปรอคิวต้องไปสารพัดอย่างนะครับก็เลยอ่ะไม่มีเวลากลับมาก็ต้องดูแลกันนะครับใครบอกว่าชิโนฟาร์มไม่มีเอฟเฟกต์รุนแรงนะครับอันนี้เถียงนิดๆนะครับพอน้ำหวานก็มาเต็มเหมือนกันทั้งปวดหัวผื่นขึ้นนะครับปวดเมื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลกันไปนะครับทำให้ OWL ก็มาช้า1วันในสำหรับสัปดาห์นี้นะแต่ว่าถึงแม้จะมาช้าแต่วันนี้ข่าวคราวโดยเฉพาะในแวดวงของสมาร์ทโฟนจัดเต็มมากๆนะครับผมเพราะนั้นเราจะไปกันเลยละกันเนาะข่าวแรกครับเป็นเรื่องของตัว Samsung Galaxy Z Flip 3แล้วก็ Z Flip 3นะครับ2รุ่นแฟลกชิปที่ Samsung เตรียมเปิดตัวนะครับในวันที่11สิงหาคมนี้นะฮะอย่างที่บอกไปครับปีนี้ Samsung เขาเลือกที่จะโฟกัสอยู่ที่กลุ่มของซีรีส์ที่เป็น Galaxy Z นะครับหรือ Galaxy Z นะฮะเลือกที่จะตัด Galaxy Note ออกไปก่อนด้วยปัญหาเรื่องของซัพพลายที่จำกัดนะครับเขาก็เลยแทนที่จะเปิดตัว3รุ่นก็เลยเปิดตัวแค่2รุ่นก็คือ Z Flip ก็จะเป็นรุ่นที่3 Z Flip ก็จะเป็น Z Flip 3เช่นกันนะครับผมปีนี้จริงๆมันมีหลุดออกมาเป็นระยะแล้วแหละนะครับทั้ง Z Flip 3ทั้ง Z Flip 3ในเรื่องของสเปคในเรื่องของหน้าตานะครับคอนเฟิร์มให้1อันสำหรับคนที่สนใจตัว Z Flip 3นะครับ Z Flip 3จะมีปากกา S Pen นะก็คือจะสามารถใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ได้นะครับส่วน Z Flip ที่เป็นมือถือฝาพับนะครับจอพับได้แบบที่เป็นพับแบบเปิดได้ขึ้นด้านบนเนี่ยก็อันนั้นไม่มีปากกา S Pen นะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าซึ่งมันเป็นข่าวลือมาตั้งแต่ต้นปีและล่าสุดเนี่ยเหมือนจะคอนเฟิร์มด้วยนะครับก็คือเรื่องของราคานั่นเองคือต้นปีเนี่ยมีข่าวลือมาก่อนแล้วว่าปีนี้ในบรรดากลุ่มสมาร์ทโฟนที่เป็น foldable สมาร์ทโฟนของ Samsung เนี่ย Samsung เขาเลือกที่จะปรับราคามันลงมานะครับก็คือถูกกว่าปีที่แล้วว่ากันง่ายๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสื่อเกาหลีใต้ได้มีการเหมือนกับหลุดราคานะครับลือใช่ครับว่าลือก็ได้ลือราคาของตัว Galaxy Z Fold 3และ Z Flip 3ออกมาเรียบร้อยซึ่งมันถูกกว่า Z Fold รุ่นก่อนแล้วก็ Z Flip รุ่นก่อนที่ขายในเกาหลีจริงๆนะครับแล้วก็ถูกกว่าไม่ได้แบบนิดๆหน่อยๆด้วยนะถูกกว่าราวๆประมาณ 15-20% เลยทีเดียวนะครับมาเริ่มจากตัว Z Flip 3ก่อนละกันZ Flip เนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วนะครับราคาที่เกาหลีใต้เขาเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆประมาณ 1,650,000 วอนนะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยตามราคาที่หลุดออกมานะครับที่มีราคาหลุดตามพวก Retail Price เนี่ยปรากฏว่าราคาเริ่มต้นมันเหลือแค่ 1,200,000 วอนเท่านั้นนะฮะหายไปถึง 450,000 วอนเลยทีเดียวลองไปแปลงเอาดูแล้วกันนะว่าหายไปเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันกับตัว Z Flip 3เทียบกับปีที่แล้ว Z Flip 2เนี่ย Z Flip 2เนี่ยราคาที่เกาหลีใต้เนี่ยเปิดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 2,398,000 วอนเยอะมากนะแต่ปีนี้เหลือไม่ถึง2ล้านวอนครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ตามที่หลุดออกมาตอนนี้อยู่ที่ 1,999,000 วอนถ้าตีกลมๆก็อาจจะหายไปราวๆประมาณ400,000วอนได้เลยนะ ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมนั่นคือราคาที่หลุดออกมาของตัว Z Flow 3กับ Z Flip 3นะครับขณะเดียวกันเนี่ยในงานวันที่11นะครับงาน Galaxy Unpack วันที่11สิงหาคมนอกเหนือจากตัว Galaxy Z Flow 3แล้วก็ Z Flip 3ที่จะเปิดตัวเนี่ยตามคาดตอนนี้ที่ลือกันอยู่ก็คือจะมีเปิดตัวอีก3อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตัว Samsung Galaxy S21 FE Fan Edition 5G นั่นเองนะครับซึ่งมันมีสเปคหลุดออกมาแล้วเพราะว่าตัว Z S21 FE เนี่ยได้ไปผ่านทางด้านของ TENAA หรือว่ากสทช.ของจีนเรียบร้อยเวลาอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดย TENAA เนี่ยหรือกสทช.ของจีนเนี่ยมันจะไม่เหมือนในกสทช.บ้านเราที่อาจจะบอกแค่ในเรื่องของคลื่นความถี่หรืออะไรก็ตามหรือชื่อรุ่นนะครับแต่ว่าของกสทช.จีนเนี่ยเขาจะระบุในเรื่องของสเปคเกือบละเอียดไว้ด้วยทำให้เรารู้สเปคนู่นนี่นั่นนะครับหน้าจอ 6.43 นิ้ว 120 เฮิรตซ์กล้องหลังเป็นกี่โมดูลอะไรเงี้ยเรารู้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเปิดตัวในงานวันที่11สิงหาคมนี้นะครับนอกเหนือจากสมาร์ทโฟน3รุ่นก็คือ Z Fold 3 Z Flip 3แล้วก็ S21 FE ก็ยังมีอีก2อุปกรณ์ที่เป็น IoT ที่จะเปิดหรือเป็นพวกอุปกรณ์ IoT ก็ได้ Wearable ก็ได้ที่Samsung จะเปิดนะครับนั่นก็คือตัว Samsung Galaxy Watch 4ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของตัวระบบ OS นะครับตัวระบบ Operating System ที่รอบนี้จะเปลี่ยนมาใช้ Wear OS ละจะเป็น Wear OS ของ Google ที่ครอบทับด้วย One UI นะครับอีกตัวนึงก็คือหูฟังครับแต่ว่าจะเป็นหูฟังในระดับที่เป็นกึ่งๆ Entry ก็คือตัว Samsung Galaxy Buds 2position ของ Galaxy Buds 2จริงๆก็คือมาทำตลาดแทน Galaxy Buds Plus ครับเพราะฉะนั้นมันถูกคาดหวังได้ว่าราคาอาจจะถูกกว่า Galaxy Buds Live นะมันต้องถูกกว่า Galaxy Buds Pro แน่ๆแหละแต่มันต้องแต่ว่าเทียบกับ Buds Live เนี่ยต้องไปเทียบต้องไปรอดูเพราะว่าตามสเปคที่หลุดออกมาของ Galaxy Buds 2รอบนี้เนี่ยก็คือมันเพิ่มในส่วนตัวที่เป็น Active Noise Cancellation ANC มาด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัว Google Pixel รุ่นใหม่นะครับซึ่งปีนี้ก็จะเป็นรุ่นที่6ละนะครับล่าสุดหลุดสเปคเต็มๆของตัว Galaxy ตัว Google Pixel 6มาเรียบร้อยนะครับตอนแรกเนี่ยเขาตั้งว่าตัว Galaxy ติด Galaxy ยังเลยวันนี้ Google Pixel 6เนี่ยจะมีทั้งหมด2โมเดลก็คือ Pixel 6กับ Pixel 6 Pro นะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดเขาบอกว่าก็น่าจะเปลี่ยนมาใช้เป็นชื่อแบบเหมือนปีก่อนๆเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น Pixel 6กับ Pixel 6 XL นั่นเองนะครับสเปคที่หลุดออกมาตอนนี้อย่างแบบผมใช้คำว่าจริงมันก็เหมือนคอนเฟิร์มได้แล้วนะอย่างตัว Pixel 6เนี่ยหน้าจอจะเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับ 6.4 นิ้วนะฮะชิปอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าปีนี้เขาจะใช้ชิปเป็น Google Whitechapel นะครับจะเป็นชิป SoC นะครับที่ Google ผลิตขึ้นเองนะครับพัฒนาขึ้นเองนะครับพื้นฐานแน่นอนจาก ARM อยู่แล้วก่อนหน้านี้มันมีหลุดในเรื่องของพวก Benchmark อะไรเงี้ยตัว Google Whitechapel เนี่ยประสิทธิภาพจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับตัว Qualcomm Snapdragon 870แต่ว่าสิ่งที่เหนือกว่า870จะเป็นเรื่องของพวกชิปที่เป็น Image Signal Processor นะครับแล้วก็ชิปพวก AI พวก Machine Learning ทั้งหลายนั่นเองนะฮะ Pixel 6จะมาพร้อมหน้าจอ 6.4 นิ้ว AMOLED นะครับแน่นอนชิป Google Whitechapel เนาะ RAM 8 GB นะครับมี Storage ให้เลือก2รุ่นคือ128กับ256กล้องหลังให้มาแค่2ตัวครับตัวหลัก50ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเนี่ยคาดว่าจะใช้เซ็นเซอร์ชุดเดียวกันกับของ Oppo Find X3 Pro นะครับกล้องหน้า8ล้านแบตเตอรี่ให้มา 4,614 มิลลิแอมอาวร์นะฮะแล้วก็แน่นอนครอบทับด้วย Android 12แน่นอนอยู่แล้วต้องมาพร้อมกับ Android 12เป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกที่มาพร้อมกับ Android 12จากโรงงานอยู่แล้วนะครับขณะที่ตัว Google Pixel 6 XL นะครับหน้าจอจะขยายใหญ่ขึ้นเป็น 6.71 นิ้วแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอจาก AMOLED เป็น POLED นะครับก็จะมีความทนทานมากขึ้นเนาะแรมขยายใหญ่ขึ้นจาก8เป็น12 GB นะครับแล้วก็เพิ่มความจุอีก1ความจุเข้าไปคือ512 GB นะครับกล้องหลัง2ตัวแรกเหมือนกันก็คือกล้องหลัก50ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านแต่ว่าPixel 6 XL จะเพิ่มในส่วนของกล้องเทเล48ล้านเข้ามาด้วยตามข่าวลือที่แล้วก็ตามสเปคที่หลุดออกมาตอนนี้นะครับกล้องหน้าขยายขึ้นเป็น12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นเป็น 5,000 มิลลิแอมป์นะครับอันนี้ก็คือ Pixel 6ที่หลุดออกมาขณะเดียวกันก็มีข่าวลืออีกว่า Google Pixel 6ครับจะได้รับการการันตีอัปเดต Android มากถึง5ปีเลยทีเดียวปกติแล้วเนี่ยตระกูล Pixel จะอยู่ราวๆประมาณ3ปีครับโอเคแต่ว่าในปีนี้เราจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์ก็เริ่มมีการขยับในเรื่องของการซัพพอร์ตการอัปเดตขึ้นมาเป็น3ปีบ้าง4ปีบ้างนะครับด้วยความที่ Google Pixel อาจจะเป็นใช้คำว่ามือถือของ Google เนาะอาจจะน้อยหน้ากับใครเขาไม่ได้ก็เลยล่าสุดก็มีข่าวลือว่า Google Pixel 6ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะการันตีการอัปเดตถึง5ปีอันนี้ก็ต้องรอดูตอนเปิดตัวครับถึงแน่นอน Google Pixel 6จะไม่ได้เปิดตัวเร็วๆนี้นะจะถ้าตามรอบปกติเลยเนี่ยจะต้องไปเปิดตัวราวๆประมาณสักตุลาคมนะครับก็ซึ่งปีนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นถ้าตามเรนเดอร์แล้วก็ภาพหลุดม็อกอัพต่างๆที่หลุดออกมาของ Google Pixel 6ต้องบอกว่า Google Pixel 6น่าจะกลายเป็นGoogle Pixel ที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดีไซน์มากที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะครับผมตัวต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของตัว iPhone ไปทางด้านของ Qualcomm ก่อนละกันเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีความฮือฮานิดนึง Qualcomm มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับใช้ชื่อว่า Qualcomm Snapdragon Insider นะครับต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่เขาไปร่วมกับทางด้านของ Asus นะครับให้ Asus เนี่ยออกแบบดีไซน์ให้นะครับผลิตให้และขายให้เพียงแต่ว่าไม่ได้แปะตา Asus นะครับจะแปะตา Qualcomm ชื่อสมาร์ทโฟนเต็มๆมันคือสมาร์ทโฟน For Snapdragon Insider ชื่อยาวมากนะฮะสเปคที่หลุดออกสเปคที่คอนเฟิร์มออกมาแล้วก็คือหน้าจอ 6.78 นิ้วเป็นหน้าจอ Samsung AMOLED ความละเอียดระดับ Full HD Plus 144 Hz นะครับแน่นอนชิปใช้เป็น QualcommSnapdragon 888นะครับกล้องหน้าให้มา24ล้านนะฮะกล้องหลัง3ตัวนะครับผมจะมีตัวหลัก64ล้าน F1.8 มีเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้าน F2.2 แล้วก็จะมีเลนส์เทเลนะครับ8ล้านเป็นออปติคอลซูม3เท่านะฮะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆของ Qualcomm เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว 3D Sonic Sensor ในการที่สแกนลายนิ้วมือนะครับใช้ตัว Image Signal Processor เต็มที่นะครับใช้ทุกอย่างเต็มที่แต่ว่าเห็นสเปคแรงๆแบบนี้ RAM 16GB นะ ROM 512GB นะครับแต่ว่าให้แบตเตอรี่มาแค่ 4,000 มิลลิแอมป์เท่านั้นเองเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของ Asus นะครับซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับทางด้าน Qualcomm เนี่ยก็มีการระบุว่าไอ้ตัว Snapdragon Insider ตัวนี้จะวางจำหน่ายแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะครับก็จะมีวางจำหน่ายที่จีนสหรัฐเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อินเดียนะครับราคายังไม่ได้เผยอย่างเต็มที่แต่ว่าใกล้เคียงเกือบ 50,000 บาทโดยประมาณนะจะเริ่มวางจำหน่ายเดือนหน้านะครับสิงหาคมนะฮะทีนี้ข้ามไป iPhone อย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับปีนี้ถ้าตามชื่อจริงๆเนี่ยแน่นอนมันน่าจะต้องใช้ชื่อ iPhone 13นะครับซึ่งก็มีความพยายามอยู่หลายอย่างเหมือนกันว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อไม้เลข13ไม่เป็นมงคลกับฝั่งฝรั่งหรือเปล่านะครับซึ่งล่าสุดก็มีบรรดาลีกเกอร์ทั้งหลายนะครับผู้ปล่อยข่าวลือทั้งหลายคอนเฟิร์มมาเหมือนกันว่าปีนี้ iPhone เลือกที่จะไม่เปลี่ยนชื่อนะก็คือไล่ตามไปปกติเลยเพราะฉะนั้นปีนี้ iPhone น่าจะใช้ชื่อ iPhone 13ซึ่งก็จะมี4รุ่นเหมือนเดิมก็คือ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับแน่นอนตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มเดินสายการผลิตไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนแปลงครับถ้าใครตามข่าวมาก่อนอันนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่ลือกันหนักที่สุดก็คือเรื่องของการจัดวางโมดูลกล้องรูปแบบกล้องของตัว iPhone 13 mini กับ iPhone 13นะครับเทียบกับตัว iPhone 11แล้วก็12ที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยโอเค2รุ่นนี้จะมีกล้อง2ตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการวางเลย์เอากล้อง2ตัวเนี่ยจะเป็นการวางเลย์เอาแบบที่อยู่ในฝั่งเดียวกันแล้วก็แนวดิ่งใช่ไหมแต่ว่าใน iPhone 13แล้วก็13 mini ที่หลุดออกมาเนี่ยเขาจะวางใช้ก็ยังคงใช้กล้อง2ตัวนะครับแต่ว่าการจัดวางจะเป็นการจัดวางแบบแนวทแยงกันนะฮะก็เปลี่ยนไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่ออะไรเหมือนกันแล้วก็มีข่าวลือว่าปีนี้ iPhone Apple จะเลือกจะใส่ตัวที่เป็น Radar Scanner มาในครบทุกโมเดลอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจริงไหมนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่หลายคนรอคอยก็ที่จะเล่าให้ส่วนฟังเนี่ยนะครับเพราะว่าล่าสุดมันมีม็อกอัพของตัว iPhone 13ทุกรุ่นออกมาสิ่งที่สังเกตได้โดยเฉพาะในรุ่น Pro และ Pro Max นะครับก็คือขนาดของตัวโมดูลกล้องที่มันใหญ่ขึ้นมากนะครับใครใช้12 Pro 12 Pro Max อยู่นะปัจจุบันหรือแม้แต่11 Pro 11 Pro Max ก็ตามนะครับ ถ้าพลิกดูด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอ้ตัวกรอบสี่เหลี่ยมๆมนๆที่วางกล้อง3ตัวเนี่ยมันจะกินพื้นที่อยู่ราวๆประมาณ1ใน3ของด้านหลังตัวเครื่องเมื่อมองแบบในแนวแบบแนวนอนอะนะแต่ว่าในม็อกอัพแล้วก็ภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max เนี่ยปรากฏว่าไอ้ฐานสี่เหลี่ยมมนๆเนี่ยหรือเราเรียกว่าฐานโมดูลกล้องเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นมากครับใหญ่ขึ้นขนาดว่ากินพื้นที่อยู่ราวๆประมาณครึ่งนึงเลยของด้านหลังในเมื่อวัดแนวนอนอะนะของตัวเครื่องเลยนะครับเมื่อฐานมันใหญ่ขึ้นเท่ากับว่าตัวขนาดเซ็นเซอร์ก็เลยคาดหวังได้ว่าตัวเซ็นเซอร์โมดูลกล้องอะไรทั้งหลายมันน่าจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับคือต้องยอมรับว่า iPhone เนี่ย Apple ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโมดูลกล้องมาหลายปีเลยหรือถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนน้อยมากๆนะครับแต่ขณะเดียวกันในฝั่งคู่แข่งของฝั่ง Android อะไรเงี้ยโอ้โหเขาก็โดดไปแบบเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วแล้วใกล้เคียง1นิ้วแล้วคือเซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่มากนะครับยังไม่นับเรื่องของพวกโมดูลกล้องที่เป็นเทเลที่เปลี่ยนมาใช้เลนส์ Periscope แล้วอะไรเงี้ยของ iPhone ยังคงใช้เป็นเลนส์แบบปกติอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีการคาดหวังว่าปีนี้ในส่วนตัว iPhone 13ซึ่งโอเคมันน่าจะใช้อย่างน้อยที่สุดลักษณะบอดี้โมเดิมของตัว iPhone 12นะครับนั่นคือเรื่องกว้างคูณยาวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบเดิมอาจจะวางเลย์เอาต์อย่างอื่นเปลี่ยนไปแต่ว่าขนาดตัวเครื่องจะเท่าเดิมใช้ฟอร์มแฟกเตอร์เดิมถ้าคิดง่ายๆนะครับก็คาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโมดูลกล้องอัปเกรดโมดูลกล้องเป็นหลักละกันเพราะว่าในส่วนตัวชิปเองก็ต้องยอมรับว่าแม้ปัจจุบันตัวชิป A14 ก็ค่อนข้างจะแบบมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วฝั่ง Android ก็ยังสู้ไม่ค่อยไม่ได้แน่นอนตัว iPhone 13ไม่ได้ใส่ชิป M1 แน่ๆอันนี้ Apple Confirm มาแล้วนะครับน่าจะใส่ A15 แหละแต่15ก็อาจจะมีการปรับปรุงหลักๆอาจจะไม่ใช่เรื่อง performance ต้องเพิ่มขึ้นแหละแต่อาจจะไม่ใช่ไฮไลท์หรือว่าจุดที่ Apple ต้องการขายแต่จะเป็นเรื่องของระบบ AI นะครับระบบการจัดการภาพใดๆก็ตามที่จะใส่เข้ามาอยู่ในชิป A14 ที่พัฒนาขึ้นซึ่งถ้าเป็นเหล่านั้นเนี่ยตัวฮาร์ดแวร์เองก็ต้องรองรับด้วยก็เลยมีการคาดหวังว่าเนี่ยแหละโมดูลกล้องรอบนี้จากหลุดออกมาโหใหญ่ขึ้นมากเพราะนั้นเซ็นเซอร์ก็น่าจะใหญ่ขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าเคสของ iPhone 12 Pro 12 Pro Max จะใช้งานร่วมกับ13 Pro 13 Pro Max ไม่ได้ถ้าเป็นไปตามข่าวที่หลุดออกมาและข่าวลือนี้นะต้องรอดูนะครับผมขณะเดียวกันอ่ะข้ามจากฝั่งเรื่องราวของสมาร์ทโฟนไปเรื่องของเกมคอนโซลบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนฮือฮาที่สุดแล้วเปิดตัวเรียบร้อยสำหรับ Nintendo Switch รุ่นใหม่นะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ Nintendo Switch ที่หลายคนรอคอยและอยากให้เป็นสักเท่าไหร่นะฮะกับตัว Nintendo Switch OLED Model OLED Model นั่นเองเปิดตัวอย่างเงียบๆนะครับคือไม่มีปี่ไม่มีคุยเลยอยู่ๆพี่เขาก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน Nintendo Switch รุ่นใหม่เนี่ยที่เป็น OLED Model เนี่ยก็จะมีเรื่องของหน้าจอหลักๆเลยคือหน้าจอเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว Nintendo Switch รุ่นใหญ่ตัวปกติที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่ 6.2 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD 720p นะครับ1280 x 720พิกเซลตัว Nintendo Switch OLED Model เนี่ยหน้าจอจะขยายใหญ่ขึ้นเป็น 6.2 จาก 6.2 นิ้วเป็น7นิ้วแต่บอดี้ของตัว Nintendo Switch OLED Model จะใหญ่กว่าตัว Nintendo Switch ปัจจุบันแค่ไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้นเหตุผลที่มันใหญ่ขึ้นนิดเดียวเพราะว่าจอที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเนื่องจากเขาไปลดในเรื่องของขอบจอสีดำๆให้มันเล็กลงนั่นเองนะครับโดยที่ความละเอียดจอยังอยู่ที่เท่าเดิมอยู่คือ 720p ก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเปลี่ยนพาแนลจาก IPS LCD เป็น OLED เพราะนั้นก็คาดหวังได้เรื่องสีสันที่จะจัดจ้านมากขึ้นแต่ความละเอียดยังคงเป็น 720p นะครับการเปลี่ยนแปลงอันที่2ก็คือภายในภายในจริงๆใช้ชิปตัวเดิม Nvidia Tegra ตัวเดิมเลยแรมเท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มในเรื่องของตัวขนาดสตอเรจภายในครับNintendo Switch ปัจจุบันเนี่ยจะมี Internal Storage อยู่ที่32 GB แต่ถ้าเป็นตัว OLED Model จะขึ้นไปเป็น64 GB แน่นอนใส่ Micro SD เพิ่มได้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่3ก็คือเรื่องของลำโพงที่อยู่กับตัวเครื่องของ Nintendo Switch OLED Model จะมีขนาดใหญ่ขึ้นให้มิติเสียงที่ดีขึ้นและเสียงดังขึ้นอันนี้ตามการเคลมของ Nintendo Switch นะการเปลี่ยนแปลงที่4ก็คือเรื่องตัวขนาดตัวของ Docking นะครับที่เอาไว้เสียบต่อเข้าจอนั่นเองนะฮะของตัว Nintendo Switch OLED เนี่ยด็อกตัวด็อกเขาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าใช้งานร่วมกับรุ่นเก่าได้นะสิ่งการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาถอดเอาพอร์ต USB ด้านหลังออกครับแต่ว่าใส่ตัวที่เป็น Eternal Port ก็คือพอร์ต LAN นั่นแหละเข้าไปแทนสำหรับการเชื่อมต่อให้มีความเสถียรมากขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับราคาขาย Nintendo Switch OLED เนี่ยเขาจะวางจำหน่ายวันที่8ตุลาคมทั่วโลกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าในไทยจะพร้อมกันไหมนะราคาจะแพงขึ้นนะครับราคาจะแพงขึ้นกว่ารุ่นโมเดลปัจจุบันอยู่50เหรียญสหรัฐถ้าอิงราคาสหรัฐเนี่ย Nintendo Switch ปัจจุบันที่เราเรียกว่ากล่องแดงกล่องแดงเนี่ยนะราคาอยู่ที่ 299.99 เหรียญ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว Nintendo Switch OLED โมเดลราคาจะอยู่ที่ 349.99 เหรียญก็คือเพิ่มมา50เหรียญสหรัฐแล้วก็ต้องบอกว่าตัว Nintendo Switch OLED Model ไม่ได้ออกมาเพื่อแทน Nintendo Switch กล่องแดงในปัจจุบันนะเพราะว่า Nintendo ประกาศเรียบร้อยว่าณวันที่8ตุลาคมที่เป็นวันจำหน่ายของ Nintendo Switch OLED Model เนี่ยณวันนั้น Nintendo จะยังคงขาย Nintendo Switch 2รุ่นเดิมก็คือ Nintendo Switch กล่องแดงแล้วก็ Nintendo Switch Lite ต่อไปเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่8ตุลาคมเป็นต้นไป Nintendo Switch จะมีวันจำหน่ายทั้งหมด3รุ่นพร้อมๆกันนะครับก็คือ Nintendo Switch OLED Model Nintendo Switch ธรรมดาแล้วก็ Nintendo Switch Lite นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เฮ้ยแล้วอย่างงี้มันควรใครมี Nintendo Switch รุ่นปัจจุบันควรจะขายแล้วก็ไปซื้อ Nintendo Switch OLED Model มั้ยนะครับล่าสุด Nintendo ถือว่าป๋ามากๆนะครับใจมากๆเพราะออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าสิ่งที่มันการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่อง performance แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์การใช้งานที่โดยเฉพาะเรื่องของหน้าจอเพราะฉะนั้นถ้าใครจะอัปเกรดรุ่นจากปัจจุบันขึ้นไปเป็น OLED model เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นแบบ handheld เป็นหลักไม่เน้นต่อจอนะครับเพราะว่าถ้าต่อจอเนี่ย performance เหมือนเดิมความละเอียดที่ได้สูงสุดยังไม่ได้ขึ้นไปเป็น 4K นะยังอยู่ที่ 1080p เท่าเดิมการเล่นเกมทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะใช้ CPU ตัวเดิมแบตเตอรี่เท่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆมันจะมีแค่เรื่องของการเล่นแบบแฮนด์เฮลเท่านั้นเลยเพราะว่าคุณจะได้จอที่ใหญ่ขึ้นและจอที่สวยขึ้นเท่านั้นเลยนะครับนั่นก็รอดูนะสำหรับตัว Nintendo Switch OLED Model นะครับแต่ว่าแน่นอนมันไม่ใช่ Nintendo Switch Pro หลังที่หลายคนอยากจะให้มันเป็นถึงแม้สเปคออกมาจะเป็น OLED แล้วโอ้โหตอนแรกก็คือห่างกัน OLED แต่พอไปรู้ข้างหลังว่าแบบมันก็ยังภาพแค่ Full HD จอก็ยังแค่ 720pCPU ตัวเดิมแรมเท่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าผิดหวังอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ซื้อ Nintendo เพิ่งซื้อ Nintendo Switch ไปในแบบเทศกาลเนี่ย7เดือน7หรือจะรอซื้อ8เดือน8 9เดือน9อะไรก็ตามเนี่ยซื้อได้นะยกเว้นว่าคุณจะเน้นเล่นแฮนด์เฮลไม่ต่อทีวีเลยหรือต่อน้อยมากๆเน้นแบบถือไปพกพาไปเล่นอะไรอย่างงี้อยากได้ประสบการณ์ที่จอใหญ่ขึ้นลำโพงดีขึ้นจอสีสวยขึ้นอันนี้ก็อาจจะรอตัว Nintendo Switch OLED Model ได้แต่ว่าอย่างที่บอก performance เท่าเดิมราคาแพงขึ้น50เหรียญราคาไทยยังไม่รู้นะว่าจะเท่าไหร่อันนี้คงต้องรออีกนิดหนึ่งละกันนะครับผมสุดท้ายก่อนจะไปมีอันนึงน่าสนใจมากๆครับในสถานการณ์ที่เป็นโควิด-19 แบบนี้นะครับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากๆนะครับก็คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์เนาะเราจะเห็นภาพยนตร์หลายเรื่องเนี่ยมีการเลื่อนฉายบ้างนะครับต้องขายตัวหนังไปฉายบนที่เป็นแพลตฟอร์มแบบสตรีมมิ่งบ้างนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีบริการอย่างพวก Disney Plus นะครับโอเคในบ้านเรา Disney Plus Hotstar พักไว้ก่อนเนาะเอาบริการ Disney Plus ใหญ่ละกันนะครับในบริการ Disney Plus ใหญ่หรือ Disney Plus ปกติเนี่ยเขาจะมีบริการที่ชื่อว่าเป็น Premium Access นะครับก็คือบริการที่ให้คนที่ใช้บริการ Disney Plus เนี่ยสามารถที่จะดูหนังชนโรงได้แต่มันจะไม่รวมอยู่ในค่าบริการสตรีมมิ่งรายเดือนที่เขาจ่ายนะคุณจะต้องไปซื้อเช่าหนังนั้นๆต่างหากในราคาอยู่ราวประมาณ 29.99 เหรียญก็30เหรียญกลมๆประมาณ900กว่าบาทมันดูแพงมากเลยครับเพราะว่าปกติเราซื้อตั๋วหนังเรื่องนึงโดยที่แบบไม่ต้องใช้ส่วนลดใดๆก็ตามเนี่ยเต็มที่ก็แบบ180บาท240บาทเต็มที่300บาทอ่ะไม่น่าเกินนี้นะครับแต่อันเนี้ย29.99 เหรียญหรือ30เหรียญเลยนะครับประมาณ950-960บาทราคาสูงอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ถามว่าแล้วทำไมเขาถึงกล้าตั้งราคานั้นคืออย่าลืมว่าอันเนี้ยเป็นการเช่าซื้อดูที่บ้านเวลาเราดูที่บ้านส่วนใหญ่หลายๆคนไม่ได้ดูคนเดียวครับดูพร้อมกับแฟนพร้อมกับลูกพร้อมกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะนั้นในจำนวนออเดียนซ์หรือจำนวนคนดูมันอาจจะมากกว่า1ครับหมายเช่นถ้าคุณไปรวมเพื่อนกันได้3คน4คนมันก็เฉลี่ยหมูถ้า3คนก็เฉลี่ยคนละประมาณ10เหรียญ10เหรียญเนี่ยมันเท่าราคาตั๋วหนังในต่างประเทศโดยเฉลี่ยอยู่แล้วเพราะโรงหนังในสหรัฐโดยปกติเนี่ยตั๋วจะอยู่ราวๆประมาณ10ถึง15เหรียญนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณดูกัน2คน3คนมันก็ถือว่าอยู่ในเลนส์ราคาปกติเฉลี่ยของซื้อตั๋วหนังอยู่แล้วแต่อันนี้คุณนั่งดูที่บ้านถ้าคุณดูเกณฑ์คนมาดูน้อยกว่านั้นหารมากกว่านั้น ก็แน่นอนคุณก็ถูกลงไปอีกนะครับนั่นคือผลว่าทำไมราคา Premium Access ถึงดูราคาสูงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้คิดราคาคิดว่าดูคนเดียวเขาคิดว่าคุณต้องดูหลายคนแน่ๆเขาเลยคิดราคาสูงกว่าในโรงนั่นเองนะครับซึ่งหนังล่าสุดภาพยนตร์ล่าสุดที่เข้าไปเป็นบริการที่เป็น Premium Access ของ Disney Plus ก็คือ Black Widow นะครับ Black Widow ในบ้านเราก็มีการเลื่อนฉายแล้วเลื่อนฉายอีกนะครับในต่างประเทศก็ต้องเลื่อนฉายเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ทางด้านของ Marvel ตัดสินใจที่จะไม่เลื่อนอีกแล้วนะครับก็เลยลงฉายในสหรัฐเป็นเรียบร้อยปรากฏว่าฉายสัปดาห์แรกนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าโรงสัปดาห์เดียวแล้วก็เข้า Premium Access ไปสัปดาห์แรกเหมือนกันนะครับปรากฏว่ามีรายได้เฉพาะการซื้อผ่านตัวบริการที่เป็น Disney Plus Premium Access บนบริการ Disney Plus เนี่ยไปถึง60ล้านเหรียญสหรัฐเลยครับเกือบ 2,000 ล้านบาทถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งมีมูลค่าเกือบจะเท่ากับรายได้ที่ตัวหนัง Black Widow เนี่ยได้จากช่องทางการฉายในโรงสหรัฐสัปดาห์แรกเลยครับเพราะว่ารายได้แบ่งเป็น2ส่วนตอนนี้รายได้รวมเฉพาะในสหรัฐนะของ Black Widow เนี่ยตอนนี้อยู่ที่140เหรียญสหรัฐนะครับจริงๆต้องบอกว่าเอาเฉพาะในสหรัฐก่อนนะ140เหรียญสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าเป็นของ Disney Plus ไปแล้ว60ล้านเหรียญครับเป็นในโรงอีก40ล้านเหรียญแล้วก็ยังมีรายได้จากโรงหนังทั่วโลกนะครับซึ่งมีไม่เยอะอยู่ประมาณหมายว่าคำว่าไม่เยอะคือไม่ใช่รายได้แต่เป็นเรื่องของจำนวนโรงที่ฉายเนี่ยแค่ประมาณแบบไม่กี่โรงนะครับแต่ว่าสามารถทำรายได้ไปเฉียด78ล้านเหรียญแล้วนะครับทำให้ตอนนี้รายได้รวมๆไปแล้วของ Black Widow เนี่ย200กว่าล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วใน200กว่าล้านเหรียญเนี่ยปรากฏว่าเป็นของบริการ Disney Plus Access ซึ่งเป็นการซื้อผ่านบริการสตรีมมิ่ง Disney Plus อีกทีนึงเนี่ยถึง60ล้านเหรียญตีกลมๆ ก็เกือบ1ใน3แล้วนะเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นช่องทางครับพอมีเรียกว่าตัวหนังประสบความสำเร็จในการที่จะให้บริการซื้อเช่าแยกบนบริการสตรีมมิ่งแบบนี้นะครับก็เลยตอนนี้เหมือนเป็นเคสสตัดดี้อันนึงของ Black Widow เหมือนกันนะครับเป็นเคสสตัดดี้ของบรรดาพวกผู้ฉายหนังว่าเอ้ยถ้ามันหนังมันดีจริงนะครับบนแพลตฟอร์มแบบนี้มันก็ขายได้เหมือนกันนะในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าจะมีหนังอื่นๆเข้ามาแล้วก็เป็นแบบพวกบิ๊กเนมอีกไหมนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ดิสนีย์เขาพยายามลองหลายเรื่องละไม่ว่าจะเป็นลายา The Last Dragon นะครับThe Cruella อะไรเงี้ยนะครับ The Cruella นี่ก็ถือว่าดีมากก็รอดูครับแต่ว่าบริการ Disney Plus Hotstar ในไทยไม่มีบริการที่เป็น Premium Access นะเพราะว่า Hotstar จะไม่มีบริการที่เป็น Premium Access คือเช่าซื้อหนังชนโรงนะครับ Black Widow มีกำหนดเข้าฉายในไทยผ่านบริการที่เป็น Disney Plus เนี่ยประมาณช่วงเดือนตุลาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวรอดูช่วงนั้นละกันนะครับผมอ่ะนั่นคือทั้งหมดของ OWL ครับ One Week Later สัปดาห์นี้นะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ